barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniina 1 bisha juun sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah: dhallinyaro magaalada Muqdisho ka hirgeliyey adeeg dhanka internetka ah oo isku xiraya ardayda iyo jaamacadaha ay dhigtaan.
Adeegan wuxuu ku jiro dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalo idil ilaa iyo 120 jaamacada abkan gudihiisa ku diyaarsan, islamarkaasina ardayga wuxuu helayaa informationka uu jaamacaddu uga baahnaay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida ay dhallinyaradu isaga wacyigeliyaan cudurka COVID-19. kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
inkasta oo gobollo badan oo ku yaala dalka Mareykanka lagu soo rogay bandow, ayaa haddana weli waxaa ka socda dibadbaxyo wata rabshado, iyadoo meelo badan ay gubeen dadka mudaharaadayay. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah magaalooyinka lagama mamnuucay inay dibadbaxyo ka socdaan wixii ka dambeeyay marka ay qoraxdu dhacdo. lix habeen ayaa marka xaalay lagu daro waxaa khalkhal ku jiray magaalooyin badan oo ku yaala Mareykanka kadib markii ay dhaceen rabshado wata boob, dhismayaal iyo gaadiid booliisku leeyahayna la gubay. dad badan oo isugu jira caddaan iyo madow ayaana ka gadooday qaabka ay booliisku ula mucaamulaan dadka madow. dibadbaxyadan ayaa waxa ay ka dhasheen inkastoo aanay ahayn markii ugu horreysay kadib markii nin booliisa oo caddaan ahi uu nin madow dilay isaga oo qoorta in amin ah looga kaga hayay, iyadoo la furay kiniisado, masaajido, dugsiyo iyo meelaha xeebta qoodigeeda ah ee ay dadku ku cadceedsadaan. iyo weliba ganacsiyo badan ayaa dibadbaxyada wata rabshadaha ee ka socda magaalooyin badan oo ku yaala Mareykanka. waxaa laga cabsi qabaa in xanuunka COVID-19 oo dalkana Mareykanka uu yahay meelaha dadka ugu tirada badan laga helay, dad badanna ay u dhinteen caalamka, uu mar kale sii fido. dhinaca kale, magaalada London ayaa iyana laga warwar qabaa kadib markii ay dad badan ka sameeyeen dibadbax lagaga soo horjeedo cunsuriyadda, iyada oo aan la ilaalin shuruudaha kala fogaanshaha dadka. saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay dadka aan ogeyn inay qabaan xanuunka COVID-19 ama aanay ka muuqan calaamadihiisu inay si fudud u qaadsiin karaan meelaha la isugu yimaado dadka jooga, iyadoo ay dhacdo inta badan inay dadkaasi dibadbaxaya ay qaylinayaan, hindisayaan, mararka qaarkoodna ay isku qufacayaan.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo warka dunida nala socodsiinayay. halkaad kala socotaanna waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Muqdisho. magaalada Muqdisho, shirkad xagga tiknolojiyadda ah oo ay leeyihiin dhallinyaro aqoonyahanna ah ayaa samaysay app ama adeeg ay ugu talagaleen inuu isku xiro ardayda iyo dhammaan jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
meelaha uu saameeyey caabuqa COVID-19 waxaa ka mid a bahda waxbarashada, waana saameynta ugu badan marka loo eego daruufaha adag ay la kulmeen ardayda. haddaba xarunka shaqaysa tiknolojiyadda oo lagu magacaabo Kaafi ayaa suuragelisay barnaamijka ugu magacdaray jaamacadaha, taasoo sahlaysa in ardayda iyagoo jooga guryahooda ay la xiriiri karaan jaamacadaha ay rabaan ama heli karaan xogaha u baahan yihiin. tani waxay suuragelisay inay yaraato dhaqdhaqaaqa ardayda ay samayn jireen marka loo eego xilli waxbarashaadka ama iska diiwaangelinta jaamacadaha. cabdikariin maxamed maxamuud wuxuu ka mid yahay howlwadeenada kaafiya wuxuuna bartay culumta kombyuter sayniska waxaan weydiiyey adeegan iyo macnaha uu haddan leeyahay.
Bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin. Adeegan waa adeega ugu talagalnay jaamacadaha. Ujeedka ugu weyn loo sameeyana waxay tahay maadaama caabuqa covid 19 oo saameyn badan ku yeesho bahda waxbarashada, lana joogo xilligii sana dugsiyeedka ee ardada dugsiyada sare kasoo qalin jabiyeen u gudbayeen jaamacadaha, wadankana jaamacado badan ay ku yaalaan, waxaan sameynay app aan ugu talagalnay inay macluumaadkii ee jaamacadaha ardada xilli hore ay ka raadi jireen in loogu soo koobo macluumaadkaas, islamarkaasina ardaygaas uu gurigiisa joogo appkaas oo mobilkiisa ku shubanayo, islamarkaasina uu awood u yeelanayo inuu macluumaadkii ee xafiisyada jaamacadaha ka raadi jireen inay isla appkii ay ka helaan.
Haddaba adeegan cusub ay suuro geliyeen, sidee buu ku yimid? Mayaha mid shaqaynaya ama suuro gelin kara in si dhaqsa ardaygu u helo wuxuu u baahnaa? Adeegan marka muxuu saamaxaya?
Adeegan wuxuu ku jiro dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalo idil ilaa iyo 120 jaamacada abkan gudihiisa ku diyaarsan, isla markaasina ardayga wuxuu helayaa informationka uu jaamacadda uga baahnaay, even jaamacaddu asiga doorto oo curriculumkeeda iyo kulliyadeeda iyo procedurekii ardayga kula dhaqmayso markuu ku qancanay, ardayga wuxuu awood u leeyahay inuu iska diiwaangelin kara abka, isla markaasina si toos ah oo ardaygaasi jaamacadda ah oo ardada dhiganaysa uga mid noqon karo.
waxaan weydiiyey mar kale, miyaad ku qanciseen maamulayaasha jaamacadaha ama bahda waxbarashada in adeegan aad samaysaan oo ay raalli ka noqdaan in xogahooda aad ku soo bandhigtaan halkan? Marka maydin ogolaadeen aad xogtooda baahisaan?
Haa, jaamacadaha inta ugu badan ee dalka ku yaalan waa la kulannay, macluumaadkoodana ayagaa nala wadaageen. Haddana waxaawaaye abkan arday badana la degtay oo reedi jaamacadihii booqdeen, ku dhawaad ilaa 500 arday wax ka badanna hadda way iska diiwaangeliyeen abki toose buu isticmaalayno jaamacadihii, hadda waxaawaaye abka way adeegsanayaan.
Haddaba sidee lagu heli karaa abkan oo ardaygu kula soo degi karaa?
Ardayga mobilkiisa ayuu wuxuu Google Play Store-ka abka yaalaa, abka jaamacadaha la dhahaa, mobilkiisa ku install gareysanaya, then markuu mobilkiisa ku install gareysto macluumaadka uu kula soo degi karaa, then waxaa waaye meeshaas ayuu macluumaadka ardayga ka helaa. Mid kale waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed, abkan waa application lacag la-aan ah waaye, sababtoo ah maadaama oo waayahan dambena waxbarashadii jaamacadihiina online ay noqotay, waxbarashadii oo la joojiyey inta badan, marka waxaan go'aansanay inaan abkan bulshada a uga faa'iideyno si lacag la-aan ah, maadaama aan bulshada adeegyo badan oo kale a u qabanno oo lacag aan ka sameynayo, waxaa ugu talagalnay inaan contribution ahaan aan uga qayb qaadano hadduu ilaa raali ka dhigo, annagoo rabnay inaan ku badbaadino waxbarashada dalka afkan.
inkastoo waxbarashada dalka aysan bilaash ahayn, jaamacadaha waxay ardayda ka qaadaan lacaga diiwaangelin ah. waxaan weydiiyey mar kale, lacagahaasi cidda qaadaysa hadda?
Lacagaha jaamacadaha akoono ay leeyihiin abka ku xiranayaan, toos ayay akoonadooda ardada ay lacagta ugu
shubayaan
jaamacadihii, lacagta admissionka iyo waxyaabahaas way qaadanayaan, laakiin inay jaamacadaha abkan ay ka faa'iideystaan iyo ardayda shirkadeena kaafiya wax lacag ayada kama helayso. waa barnaamij aan ugu talagalno marka inaan ardaydii Soomaaliyeed aan ugu faa'iideyno ayagoo macluumaadkooda mobiladooda ay kala soconayaan si fududna ay jaamacadii ula xiriiri karaan.
dunida casriga ayaa maanta ku sii socota dhaba cusub oo la xiriirta in tiknoolojiyadu ay noqon doonto nolosha bini'aadamka. waxaan weydiiyey nolosha bini'aadamka iyo tiknoolojiyada xiriirka maanta ka dhexeeya.
Xaqiiqdii caabuqan covid 19 bahad waxbarashada cilmi badan u ziyaadiyey, sababtoo ah xilligii hore way yaree dadka tiknoolojiyada ka faa'iideysto, laakiin hadda waxaa waaye dadkii dhan waxay involved ku noqdeen isticmaalka tiknoolojiyada. saas daraaddeed marka maadaama shirkadan ay ka tirsan tahay shirkadaha tiknoolojiyada serviceka bixiyo, ayaa waxay go'aansatay inay adeegyo kaloo bulshadan horey u qaban jirta oo tiknoolojiyada la xiriiro, maadaama tookadeedii ay noqoto marku maanta shirkadii u baahan tahay dalka dhalinyarada ka shaqeyso meesha lehna ay yihiin dhalinyaro dalka wax ku bartay, dadkan wax u bartay, ayaa waxay go'aansadeen cilmiga tiknoolojiyada ay yaqaanaan inay bulshada uga faa'iideeyaan. marka nolosha maanta udhaxada ay tiknoolojiyada ka tahay, waa dadaalkeeduna waa muuqdaa. hadda waxbarashadii saranay waxaawaaye dhammaantii tiknoolojiyada la isticmaalayo, imtixaanaadkii, daraasaadkii jaamacada, wax dhan online ay ku baxayaan.
caabuqa covid 19 oo saameeya dulida oo dhan ayaa laga bartay habab cusub oo looga faa'iideysan kara tiknoolojiyada. ha ugu horeysa adeegan hadda ay soo saartay xarunta kaafiya, shidaalka lagu qabta zoomka, iyo colimiyo kale oo dhammaantood ah kuwa tiknoolojiyada la xiriira. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhallinyarada v o a, Muqdisho.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta Qalbi Nuura, waxaana ku luqeynaya fanaanka Suldaan Seraar.
maalintaasi kaga gudubno heestaasi dabacsan halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhalinyarada ayaa la sheegaa inay yareystaan halista xanuunka covid 19 hase yeeshee kuwa uu ku dhacay ayaa astaamaha xanuunka dhalinyarada kula wadaaga baraha bulshada. Warbixintan waxaa boorama nooga soo diray Hashim Good.
Dhalinyarada uu ku dhaca xanuunka covid 19 ayaa qaarkood kula wadaagaan astaamaha xanuunka haleelay dhalinyarada saaxiibadooda baraha bulshada. haddaba dhalinyarta ka fayo xanuunkaasi marka ay wararka saaxiibadood ka helaan baraha bulshada maxaa isbeddel ku yimaada? arrintaasi ayaan ka weydiiyey mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boorama oo ah Nimco Cumar Xuseen.
inkastoo anigu si toosa u arkin weli qof ku dhacay, laakiin la ii sheegay, haddana markaad wareysato calaamadihiibuu kuu sheegayayo sidanaan noqday, laakiin kaa waxaa ka muhiimsan halkaa khadare ee wasaaradda caafimaadka iyo cidda xiriirka la leh arrimahan inay iyadu xaqiijiso wacyigelinteedina qayb ka noqoto, si qofka nagu isaguna u helo dhiiranaan, qofkii kalena uu is oran karo haddiibaad calaamadahaad dareento, deetana deete si iska soo qaado dhakhtarka teg uu ku dhiiranaado inuu moogtay xaaladii uu qof kale usii sheegi karo. Way maalinkan anigu ogaado jawaab saxa oo laysiiyo oonan propagandaysnayn oo dhibi aanay ka taagnayn, qof kale wuxuu ku dhiiranaanayaa isaguna inuu si toosa isku soo baaro. Marka dhallinyarada badan tusaale fiican bay bixinayaan oo intaa way dadaalayaan oo iyagaaba jecel inay iyagu meel dadka ka wacyigeliyaan, laakiin laamihii kale ayaa weli hooseeya ka dhallinyar ahaan. Laakiin abdeydku waa jira, face mask way xidhan yihiin, gacmiyo gloveska waa xidhan yihiin, abdeydka social media waa jira, marka qaar waa la wada kaftamayaa, xilliyaan la istaabsiya, la isu soo dhowaanin, hebel waa qufacday iga fogow, intaa way socotaa wacyigelinta marka dhallinyarada awareness-ka loo eego, laakiin laamihii kale ayaa weli hooseeya.
Sidoo kale bulshada Soomaalidu waa qaar cudad ka qaba xanuunkan halista ah ee coronavirus. Qofka astaamihiisa isku arkaana waxaa dhacday inuu isqariyo islamarkaasina isagoo ka baqayay inay bulshadu takoorto. Haddaba sidee ayuu qofka dhallinyarta ah ee astaamahaasi isku arkaa? Sidee u tegi karaan goobaha lagu baaro dadka?
walaahi qofna uma maleeyo markuu dhib isagu dareemo inuu isagu dib isku xakameyn karo, dhib isku keeni karo. Waayo faamiligiisii bay waalid joogaa, dad waaweyn joogaan, isagaaba iska jecelba oo ogaashihiisu wanaagsanaanaya inuu isagu test isku soo sameeyo, ogaado waxaan ama qalad yahay ama sax yahay. Marka uma maleeyo dhallinyaradu inay xoogaa yara tahay, laakiin meelaha kale yaan soran karaa way ka liitaano. Taasaa keenaysa wiilkii dhallinyarada ahaa ama inankii dhallinyarada ahaa inuu soran karo, dhakhtarkabaa isku tegin markuu oxygen waayo, goob caafimaad oo wanaagsan uu waayo, tijaabadii laga qaaday inuuna si saxaba usoo bixin. De qofkii wuxuu ka doonaaba dhakhtarka weyne ma jiro, laakiin isagu hadduu helo wato toosan oo sax ah uu ku dhiiranaanayaa, kumanaan kalena uu saameynaya. Waan hubaataa.
Haddaba dhallinyarada baraha bulshada isticmaasha ee xanuunkani coronavirus uu ku dhacay maxay ka bedelaan fariimahoogu dhallintii ay saaxiibka ahaayeen ee aanu xanuunkani haleelin ee ku sugan suuqyada? Waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maal oo ka mid ah dhallinyarada magaalada.
Qod muhiimaad ka dhawaajisay intaana kaagaasi u gareen oo ahaa dhallinyarada social mediaha isticmaalaysa ee xanuunkii ku dhacay. Horta aniga markii ugu horreysay ee face mask xidho ammaan caad u aamina waxa weeyaan qof isku la tihiin ama aqoon shaqsiyana had u leedahay markuu xanuunkii ku dhaco alert baad galasaa, markaasaa aaminaad kuugu horeynaysa. Laakiin ta dadka gobollo kale iyo dad aanad magacoog iyo shaqsi ahaan u garanayn oo ku dhacay dhaguun baad ku qaadanaysaa. Rag badan oo aanan magacaabayn oo dhallinyaradii magaalada oo social mediaha lagula wadaagay inuu xanuunkani run yahay, qof toosoo ay ka qaadayna ayna garanayn, laakiin bulshada dhexdeeda uu ku jiro. Markaa wixii ka dambeeya waxaan qaatay inaan face mask iyo u dhagan nuglaado hay-adaha caafimaadku awaamirta ay bixinayeen. Markaad qof aad garanaysa ay kula wadaaga xanuunka inuu ku dhacay iyo aad ka hortag fiican tahay markaanad garanayn qofka kale uu ku dhacay lagaaga sheekeynayo. Taasan ku dhaafayaa. Tii kale aad weydiisay ee horta dani meel layska baadhayo, horta gobol ahaan imikaan ognahay si shaqsiyani ma jirto, laakiin foobiyada ah inuu qofka isbaadhay cabsida dhallinyaradu way qabtaa, dad badanoo isbaadhayn baa jira. Laakiin waxaa fiican oo dhallinyar ahaan kula talin lahaa in la isbaaro si badqabka faamigeena iyo qoyskeenu uu boqolkiiba boqol noqdo, in dhallinyarada dad badan oo markay sidii hargabkeena caadiga hadduu ku dhacaba inay isbaaraan diyaar way jiraan, laakiin gooba cayiman weli wasaaradda caafimaadku lama wadaagin oo la isku baari karayo gobol ahaan.
Dhallinyaradu maxay ka baran karaan xanuunkan ku dhacay dhallinyaradii la midka ahayd? Seese iskaga baari karaan inay xanuunkan qabaan iyo in kale? Waxaan isagana weydiiyey su-aashaasi Khadar Sharu.
Dhallinyarada soomaa isku baadh laahin anigu waxaan u tirinaya ay isbitaalada iskugu aamin laayihiin, qof walba gurigooga iskugu haynaya, qof kasta oo tegay goob lagula tacaalo coronavirus ama loo sameeyey ama isbitaaladii waaweynaa dalka, qof kasta oo ehelkiisa ah ama isaga oo ku dhacay wuxuu social media nagula wadaagaya in uu kala kulmay isbitaalkii daya, in oxygen laan uu kula kulmay, in nadaafad darro uu kula kulmay, inuu ixtiraam darro kala kulmay, in mas-uuliyad aan laska saarin. Social media Facebook aad bay u taalaa, kumanaan qof oo nagula wadaagay qoraallo noocaasa. Marka lagu sheega in qofkii uu ku dhacay ee jiifay ee tegay ee caafimaad u raadsaday oxygen u baahnaa in lagu dayacay, uma malaynayo ku iska shakisan inuu deetegayo, waayo wuxuu aaminsan yahay kii uu ku dhacay waa in la gargaaro caafimaad uu ka heli waayo. marka ilaa iyo jawaabo fiican ay ka soo baxayaan isbitaalada.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorama oo aan ka wareysanaynay dareenkooga la xidhiidha xanuunka coronavirus ee ku sii faafaya Somaliland. Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Boorama.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha. Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya.
aan ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta ayaa ku dhawaaqday inay heshiis la gaareen weeraryahankii hore ee kooxda Inter Milan Mauro Icardi, kaasoo si amaah kooxdaasi kula joogay. Xiddiga reer Argentine ayaa heshiis 4 sanadood ah u sii xay kooxdiisa cusub ee Paris, kaasoo uu kula sii joogi doono ilaa 30 bisha Juun ee sanadka 2024. War rasmi ah oo ka soo baxay labada kooxood ee Paris iyo Inter Milan ee kubadda cagta ayaa lagu sheegay in Icardi uu ku biiray kooxda Paris. Mauro Icardi iyo kooxdiisa Inter Milan ayaa waxaa u dhaxeeyay labadii sanadood ee la soo dhaafay khilaaf ka dhashay kadib markii xiddiga laga qaaday calaamada kabtanimada iyo sidoo kale murankii xoogganaa ee maamulka Inter Milan iyo wakiilka ciyaaryahanka u dhaxeeyay. Isjijiidkii faraha badnaa ee Icardi iyo Inter Milan u dhexeeyay ayaa waxa uu sababay in xiddiga bilowga xilli ciyaareedkan sii dhammaanaya uu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain oo waqti wanaagsan uu ku qaatay. Kooxda PSG ayaa si amaah ula wareegtay xiddigan, laakiin waxa ay dooq u haysteen inay si rasmi ah u iibsan karaan, taasoo ugu dambeyntii dhacday. Paris ayaa bixisay 100 milyan oo euro, sidoo kalena waxaa raacsanaan doonta lacaga guna ah oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedka ciyaaryahanka. Dhinaca kale, kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto xiddiga Edson Cavani oo weerarka uga ciyaara kooxda Paris, kaas oo qandaraaska uu kula jiro uu dhacayo 30 bisha Juun. Inter Milan ayaa Cavani ku heli karta qaab bilaash ah iyagoo aan wax lacaga ah bixinin, laakiin xiddiga ayaa dalabaadyo ka haysta waxaa Atletico Madrid iyo Newcastle United. Kooxda Inter Milan oo ka walwalsan hubanti la'aanta ka haysata weeraryahankeeda Lautaro Martinez oo la sheegayo inuu ku biirayo kooxda Barcelona ayaa u aragta Cavani beddelka macquulka ah ee xiddigaasi. Dhinaca kale, xiriirka FA-ga ee dalka Ingiriiska ee kubadda cagta ayaa ka mamnuucay garoomada inay soo galaan madaxda kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League oo la filayo in 17-kan bisha Juun uu dib u furmo. FA-ga ayaa ka mamnuucay madaxda kooxaha, waxaana loo sheegay inaysan ka mid ahayn dadka muhiimka ah ee aan looga baarmin inay garoomada yimaadaan, taa beddelkeedana ay guryahooda ka daawadaan. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ka saaray madaxda kooxaha dadka muhiimka ah ee aan looga maarmin inay garoomadii badaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin ciyaartoyda ciyaareysa, shaqaalaha tababarka, garsoorka iyo weliba wariyaasha ciyaaraha tabinaya. Talaabadan ayaa si weyn u saameyn doonta madaxda kooxaha waaweyn ee horyaalka Ingiriiska oo soo xaadiri jiray qaybaha VIP-da ee garoomada, iyagoo sidoo kalena ku ballansan jiray dadka caanka ah marka ay kooxahooda ciyaarayaan. Sidoo kale, xiriirka FA-ga ee kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa cadeeyey in horyaalka Serie B-da ee dalkaasi uu dib u furmayo 20-ka bishan Juun. Horyaalka Serie B-da ee Ingiriiska ayaa waxaa ka qaybgalaya 24 kooxood oo heerka labaad ah. Waaxda caafimaadka ee xiriirka kubadda cagta ayaa sidoo kale sheegay in 10 qof oo isugu jira shaqaale iyo ciyaartoy ka ciyaarta horyaalka Serie B-da ee dalka Ingiriiska laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii baaritaan lagu sameeyey ku dhawaad 1,500 qof oo isugu jira ciyaartoyda, tababarayaasha iyo shaqaalaha kooxaha. 10 qof ee laga helay xanuunka COVID-19 ayaa ka kala tirsan ilaa 8 kooxood oo ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya horyaalka Serie B-da ee dalka Ingiriiska. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
Haatana nala dhageysta daantadan oo uu ku luuqeynayo Cali Daanto.
guud ahaan idaacaddii duhurnimo oo aniga iyo cabdixaafid aynu si wada jir halkan idinkala socodsiinayna intaasi nooga eg tahay nabadgelyo.